Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azaflıq Radyosu Can Baki deyir. Mən Sevda İsmail'a sizlere salamlayıram. Hansı bayramlarda təqvim qırmızı olmalıdır? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Bugün 17 oktyabr cümə günüdür. Sabahsa 18 oktyabr müstəqillik günümüzdür. Qonağımız Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı və Bakı Dövlət Universitetinin professoru tarixçi alim Musa Qasımov. Dünya dövlətləri müstəqillik gününü necə qeyd edirlər? Müsavat Partiyası 18 oktyabrla bağlı hökumətə etdiyi müraciətdə nə yazmışdı? Hansı bayramlarda təqvim qırmızı olsun? Dövlət müstəqilliyi nə deməkdir? Onun kimə faydası, kimə ziyanı var? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlar ...larımızla söhbətdən biləcəksiniz. Hələlik Can Baki deyin, bizdən ayrılmayın. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Seynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərdə müəyyən irəliləyişlərin olduğunu deyir. MSK artıq səslərin 99%-ni hesablayıb İlham Əliyev siyahıda birincidir. Asiyanın fond birjalarında səhmlərin qiyməti artıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack Azərbaycan xalqına başa çatmış prezident seçkilərinə və bəzi irəliləyişlərə görə təbrik edib. Gündəlik mətbuat konfransında Sean McCormack'dan soruşublar ki, indiki prezidentin 90% səs yığması onu narahat eləmir ki. Diplomatın cavabı belə olub ki, Azərbaycanda görülməli daha çox iş var, amma bu irəliləyişdir. Bununla belə Dövlət Departamentinin bəyanatında deyilir ki, prezident seçkiləri hələ də tam beynəlxalq normalara uyğun keçirilməyib. Azərbaycanda prezident seçkiləri Sabrın 15-də olub, MSK-nın məlumatına görə Prezident İlham Əliyev 90%-i yaxın səs toplayıb. Beynəlxalq seçki müşahidə missiyası deyir ki, Azərbaycanda prezident seçkisi gözə çarpan irəliləyişlə keçib, amma ölkənin üzərinə götürdüyü bütün beynəlxalq öhdəliklərə cavab verməyib. Bu haqda ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Parlamentinin müşahidəçilərinin bilgə bəyanatında deyilir. Missiya bildirir ki, seçki sakit keçib, lakin güclü rəqabətin media tərəfindən işıqlandırılan aktiv siyasi şəraitin yoxluğu ilə xarakterizə olunub. Müşahidə missiyasının rəhbəri səfir Boris Frilets.
Təəssüf ki, müxalifət partiyaları bərabər imkanların olmamasını əsas gətirərək seçkiləri boykot eləyib. Bundan başqa seçki kampaniyasında canlılıq aşağı olub, müşahidəçilər də ictimai marağın az olmasını qeyd edib.
Boris Frilets. Mərkəz Seçki Komissiyasının bu saat olan məlumatına görə İlham Əliyev 88,73% səs yığıb. Dünən bu rəqəm 89% idi. İkinci yerdə Ümid Partiyasının İqbal Ağazadə 2,8% ilə gəlir. Dünən isə bu rəqəm 2,7% idi. İlham Əliyevdən başqa heç kim 3%-li bariyeri keçə bilməyib. Bu ilkin rəsmi nəticədir. MSK artıq elan edib ki, səslərin 99,79%-ni hesablayıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin, Özbəkistanın prezidenti İslam Kərimov, Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şivarnadze İlham Əliyevi qələbə münasibəti ilə təbrik ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Asiyanın fond birjalarında səhmlərin qiyməti artıb. Yaponiyanın birja indeksi Nikkei səhər tezdən 1,5% yüksəlib. Bundan qabaqsa Amerikanın əsas birja indeksi olan Dow Jones-da 4% artıb. Dünən Avropa və Rusiyanın səhm bazarlarında qiymətlər düşmüşdü. Neftin qiyməti isə hələ də enməkdə davam edir. İndi 1 barrel neft 67 dollardan da aşağıdır. Neftin qiymətinin düşməsinə görə neft ixrac edən ölkələrin birliyi OPEC nazirlərinin görüşü planlaşdırılır. Görüşün noyabrda keçirilməsi gözlənilirdi, ancaq son hadisələrə görə oktyabrın 24-ü Viyana'da keçiriləcək. Bugün BMT Təhlükəsi Şurasına üzvlərin seçkisidir. 5 yer uğrunda 7 dövlət mübarizə aparacaq. Bunlar Avstraliya, İslandiya, İran, Yaponiya, Meksika, Türkiyə və Uqandadır. Onlar rotasiya ilə dəyişən üzvlük uğrunda mübarizə aparacaqlar. BMT Təhlükəsi Şurasının üzvləri hər il dəyişir. Və sonda bugün Qrozno'da 10 min nəfərli məscidin açılış mərasimi olacaq. Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırov deyib ki, bu Avropanın ən böyük məscididir. Tikintiyə 20 milyon dollar pul xərclənib. Məscidə prezident Ramzan Kadırovun atası Əhməd Kadırovun adını veriblər. Əhməd Kadırovu 2004-cü ildə öldürüblər. Bu saata çatdıracağım son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı bir də bir saatdan sonra saat 1-də olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Haberler.
Hər gün can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dən oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Dünya dövlətləri müstəqillik gününü necə qeyd edirlər? Müsavat Partiyası 18 oktyabrla bağlı hökumətə etdiyi müraciətdə nə yazmışdı? Müraciətə nə cavab gəldi? Və nəhayət, hansı bayramlarda təqvim qırmızı olmalıdır? Can Bakının 17 oktyabr qonaqları Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı və İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi Ceyhun Osmanlı olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı bayramlarda təqvim qırmızı olsun? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj növrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakı deyin. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıllı sizləri təkrar salamlayıram. Əziz dinləyənlər, oktyabrın 17-sidir. Bugün cümə günüdür. Sabah isə 18 oktyabrdır. Milli müstəqillik günümüzdür sabah. Ona görə bugün hansı bayramlarda təqvim qırmızı olmalı sualını qoymuşuq Can Bakıda. Qonaqlarımız Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacıl. Arif bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tarixçi alim Musa Qasımov. Musa müəllim bizə telefonla qoşulur. Musa müəllim, xoş gördük.
Salam, xoş gördük sizə.
Necəsiniz Musa müəllim?
Təşəkkür edirəm sizə. Allah çox minnətdaram ki, bizim tarixi günlərimizə yer ayırırsınız.
Aha, çox sağ olun. Dinləyicilərin onun nəzərinə çatdırım ki, oktyabrın 13-də Müsavat Partiyasının divanı Azərbaycan hakimiyyətinə 18 oktyabr müstəqillik gününün rəsmi dövlət bayramı kimi qeyd edilməsi ilə bağlı müraciət edib. Bu müraciətdə nələr vardı? Nə yazılmışdı? Onu yəqin ki, Arif bəyin özündən soruşacağıq. Arif bəy, lütfən söyləyin. Nə vardı müraciətdə?
Mən ilk öncə Müsavat Partiyası adından, öz adımdan Azərbaycan xalqını Milli Müstəqillik Günü İstiqlal Bayramı münasibətilə təbrik edirəm.
Biz də qoşuluruq təbii ki.
Və hesab edirəm ki, 18 oktyabr 1991-ci ildə Azərbaycanda çox böyük tarixi bir hadisə baş verib və Azərbaycan öz müstəqilliyini yenidən bərpa etməyə nail olub. Və Müsavat Partiyası hesab edir ki, İstiqlal Bayramı bütün dünya dövlətlərində olduğu kimi Azərbaycanda da qeyri iş günü olaraq qeyd olunmalıdır və bu bayram öz həqiqi qiymətini almalıdır.
Musa müəllim, siz eşidirsinizmi mənim?
Bəli, buyurun.
Sizcə hansı bayramlarda təqvim qırmızı olmalıdır?
Təbiidir ki, hər bir xalqın tarixində müxtəlif bayramlar var. Bunlar milli bayramlardır, dini bayramlardır və bir də çox mühüm xalqın tarixində ciddi əhəmiyyət kəsb edən böyük siyasi, tarixi əhəmiyyətli olan günlərdir. Onlar xalqın tarixində bayram kimi qeyd edilməlidir. Və belə hesab eləyirəm ki, bizim tariximizdə də belə bayramlar var. Çünki bizim xalqımız özü tarix yaradan bir xalqdır, tarix quran bir xalqdır. Və fikrimcə bizim xalqımız ən gözəl bayramlarını bayram etməyə, qeyd eləməyə layiqdir və qadirdir.
Onda sizin hər kəsə belə bir sual verirəm ki, dövlət müstəqilliyi nə deməkdir? Onun kimə faydası, kimə ziyanı var?
Təbii ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi Azərbaycanın hər bir vətəndaşın, hər bir azərbaycanlının müqəddəs arzusu və istəyidir. Ancaq bunun ziyanı yalnız Azərbaycan müstəqilliyinə qarşı olan insanların, Azərbaycan düşmənlərin istəkləri ilə bağlı ola bilər. Biz İstiqlal bayramına nail olmaq üçün, yəni Azərbaycanın istiqlalına daha doğrusu nail olmaq üçün Azərbaycan xalqı ciddi mübarizə aparıb. 1988-ci ildən başlayan xalq hərəkatı nəinki Azərbaycanda, hətta bir çox hərəkat olmayan Sovet Respublikalarında xalqların müstəqilliyi ilə nəticə nəticələndi. Yəni, bəzən belə bir fikir səsləndirilir ki, güya Azərbaycan SSR-nin mexaniki olaraq dağılması vasitə, deməli, nəticəsində müstəqil ola bilib, ancaq SSR-i mexaniki olaraq dağılmayıb. Yəni, SSR-nin dağılması üçün bir çox xalqlar ciddi mübarizə aparıblar. Baltikyanı ölkələrin xalqları, Gürcü xalqı, Ukrayna xalqı və digər xalqlarla birlikdə Azərbaycan xalqı çox möhtəşəm bir mübarizə aparıb və deyərdim ki, qeyd etdiyim respublikalardan Azərbaycanda xalq hərəkatı daha böyük olub və SSR-nin dağılmasında ən böyük rol oynayan hadisələrdən biri bəlkə də Bakı şəhərində baş verən 20 yanvar hadisəsidir. Yəni bizim 20 yanvar şəhidlərimizi hansını ki, bütün Azərbaycan xalqı yad edir, yüksək qiymətləndirir. Onlar Azərbaycanın istiqlal mübarizəsində, yəni Azərbaycanın bugünkü müstəqil dövlətinin qurulması uğrunda mübarizədə həlak olmuş, həyatlarını itirmiş insanlardır və bu mübarizələr nəticəsində artıq Sovet imperiyasını qoruyub saxlamaq mümkün olmadı. SSR parçalandı və bir daha gedirəm ki, hətta azadlıq mübarizəsinin bu mərhələsində iştirak etməyən və ya qeyri-fəal olan Orta Asiya xalqları da öz istiqlaliyyətinə nail oldular. Bu baxımdan Azərbaycan Xalq Hərəkatının rolu daha ciddi əhəmiyyət kəsb edir və Azərbaycanın istiqlal bayramının qeyd olunması və onun qeyri-iş günü olmasının zərurliyini daha da artırır. Bizim tariximizdə bayram günləri azdır. Əgər siz diqqət yetirin. Qırmızı, yəni təqvimdə qırmızı olan günlər çoxdur, ancaq real bayram olan günlər azdır. Biz daha çox hüzur günləri keçiririk, rayonlarımızın işğal olunması günlərini keçiririk, 20 yanvar günlərini keçiririk, 31 mart hüzün gününü qeyd edirik və bütün bayramlarda siz diqqət yetirirsinizsə, biz adətən qəbir üstünə gedirik, yəni şəhidləri yad edirik. Təbii ki, bunlar hamısı vacibdir, ancaq bayramların qeyd edildiyi başqa məkanlar da olmalıdır. Biz hesab edirik ki, istər 18-20-ci illərdə mübarizə aparmış və 1918-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyinə nail olmuş insanların şərəfinə eyni zamanda deməli Azərbaycanın yeni dövrdəki istiqlal mübarizəsinin şərəfinə Azərbaycanda elə abidələr ucaldılmalıdır ki, bu bayram günlərində insanlar həmin abidələrin önünə gedib həmin dövrdə fəaliyyət göstərmiş, mübarizə aparmış, Azərbaycan istiqlalı uğrunda şəhid olmuş insanların xatirəsini təkcə qəbir üstündə yox, həm də onların şərəfinə ucaldılmış abidələrin yanında qeyd edə bilsinlər.
Bu Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı idi. Mən həmin sualla indi Bakı Dövlət Universitetinin professoru tarixçi Ali Musa Qasımov üstürəm. Musa müəllim, sizin nəzərinizcə dövlət müstəqilliyi nə deməkdir? Onun kimə faydası, kimə ziyanı var?
Bilirsiniz, dünyada xalqlar çoxdur. Amma müstəqil dövləti olan xalqlar çox azdır. Hətta bayrağı olan, gerbi olan, himni olan bir çox dövlətlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü deyirlər. Bizim xalqımız, Azərbaycan xalqı dövlət qurucu, dövlət yaradıcı millətdir. Bizim üçün dövlət müstəqilliyi ən böyük nailiyyətdir və hər hansı mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı dövlət müstəqilliyimizin qorunmasına, möhkəmlənməsinə çalışmalıdır və biz bir millət olaraq bir-birimizə qucaq açaraq getməliyik. Çünki doğrudan da Şimali Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikası ərazisində bizim sayımız çox azdır, yəni 8 milyondan yuxarıdır. Mənim üçün bütün bu bayramlar içərisində təbiidir ki, milli, dini bayramlarla bərabər ən gözəl bayram mənim fikrimcə mayın 28-idir. Niyə görə mayın 28-idir? Siz bilirsiniz ki, çarizm tərəfindən Azərbaycan bölüşdürüldü, Şimali Azərbaycan Rusiya tərəfindən ilhaq edildi və bundan sonra Azərbaycanda tədricən maarifçilik prosesi başladı. Bu bizdə maarifçi hərəkat, müstəqil dövlətçiliyi aparan hərəkat birinci maarifçilikdən başladı. Maarifçilik köşündə, təməlində kimlər durdu, diqqət yetirsək, böyük Abbas Qulağa, Başçıxanı, Həsən bəy, Zərdabi, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağoğlu, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Topçubaşov və digərləri. Bunlar Azərbaycan siyasi tarixində, ictimai fikir tarixində müstəsna rol oynadılar. Bizdə ilk mətbuatımız yarandı, maarifçilik və onun arxasıca milli şuur, milli özünü dərk, milli şuur, milli hərəkat yarandı. Azərbaycanın müxtəlif Azərbaycanın müxtəlif siyasi təşkilatları və partiyaları, ictimai hərəkatlar formalaşdı və bütün bunlar hamısı nəyə gətirdi, çıxartdı? Fikir verin, 20-ci əsrin əvvəllərində bizim ictimai siyasi hərəkatımızda iki cəryan oldu. Onun biri sosial demokratiya idi, o birisi isə millətçilik idi. Sosial demokratiya və millətçiliyi bəzən bir-birinə qarşı qoyurlar. Amma mən hesab edirəm ki, sosial demokratiya və millətçilik bizim tariximizin zənginliyini göstərir. Onu göstərir ki, azərbaycanlılar bütün hərəkatlarda iştirak edirlər. Bu bizim eyni zamanda millətimizin böyüklüyüdür. Və təbiidir ki, 1918-ci ildə müstəqilliyimiz elan edilənə qədər milli hərəkatın önündə Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin öndərliyində Müsavat Partiyası gedirdi. Milli qüvvələr onların ətrafında idi. Sosial demokratiya, sosialist yönümlü qüvvələr isə başqa partiyaların yönündə idi. Baxmayaraq ki, Müsavat Partiyası özü ilk olaraq sosial yönümlü bir partiya kimi yaranmışdı. Ümmət, Difai, Müsavat, digər partiyalar var idi. Və nəhayət, Müsəlman Şərqində ilk dəfə olaraq May 28-də 1918-ci ildə Azərbaycanda cümhuriyyət yarandı. Bu demək deyil ki, bizim tariximizdə buna qədər müstəqil dövlətlər olmamışdı, olmuşdu. Amma tarizm işğalından sonra bu dövlətçilik ənənələri zəifləmişdi, qırılmışdı və cümhuriyyət formasında bütün müsəlman şərqində ilk dəfə olaraq dövləti Azərbaycan xalqı yaratdı. Cumhuriyyət fikrini bütün müsəlman dünyasına, bütün müsəlman şərqinə o fikri, o ideyanı Azərbaycan xalqı gətirdi. Bu bizim Azərbaycan xalqının bütün müsəlman şərqi qarşısında böyük tarixi xidmətidir. Və bu sadəcə bir idarə etmə usulunun gətirilməsi deyildi, bir fikrin gətirilməsi deyildi. Eyni zamanda müsəlman şərqi xalqlarının müstəmləkəçilikdən azad olunması yoluna bir çıraq tutdu, işıq tutdu. Və o dövrdə siz diqqət yetirsiniz, bizim ziyalılarımız xeyli dərəcədə az idilər. Bir neçə nəfər idilər. Həmin ziyalılar bütün millətin ağırlığını çiyinlərində götürdülər. Və burada bir məsələni mən xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər Avropa ölkələrində milli hərəkatın önündə milli burjuaziya gedirdisə, Azərbaycanda milli hərəkatın önündə çox az saylı ziyalılar getdi. Çünki çarizm həmişə istəmişdi ki, Azərbaycanda milli burjuaziya olmasın və bizim çoxlu problemlərimizin olmasının bir səbəbi də bundan ibarət idi ki, biz kapitalizm mərhələsini çox qısa müddətdə keçdik. Əgər çox olsaydı, Azərbaycan xalqının mütəşəkkilliyi, birliyi daha çox olardı. Amma neynəmək olar ki, 1920-ci ildə aprelin 27-si, 28-ində bizim istiqlalımıza son qoyuldu. Və bu son qoyulmaq da heç də qətiyyən Azərbaycanın da gedən daxili mübarizənin nəticəsində olmadı. Bəzən çox yanlış olaraq bunu Azərbaycan daxilində gedən proseslərlə əlaqələndirirlər. Azərbaycanın istiqlalına Çar Rusiyasının işğalı nəticəsində son qoyuldu. Burada da çoxlu faktorlar rol oynadı. Həm coğrafi siyasi faktorlar var idi, həm iqtisadi neft faktorları və digər amillər var idi. Və təbiidir ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə son qoyuldu. Burada bu həmin dövrdə dünyada gedən qlobal proseslərin böyük güclər arasında mübarizənin nəticəsində idi və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumaq mümkün olmadı. 20-ci ildən sonra Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizə həm Azərbaycan daxilində aparıldı, həm də xaricdə mühacirət təşkilatları tərəfindən aparıldı. Amma bizim mühacirlər həmin dövrdə Avropa ölkələrinə yığışmadılar. Niyə görə yığışmadılar? Çünki Avropa ölkələrində xaricə mühacirət edən milli qüvvələrin milli və dini adət-ənənələrimizi, inanclarımızı qorumaqdan ötürü həmin də ölkələrdə şərait yox idi, imkan yox idi. Bu əsasən Türkiyədə idi və ona görə də milli qüvvələr Türkiyəyə yığışdılar və bütün Sovet dövrü ərzində Azərbaycanda istiqlal fikri, müstəqillik fikri heç vaxt sıradan çıxmayıb. Bu bizim qabaqlı ziyalılarımızda mütərəqqi dövlət və siyasi xadimlərində həmişə olub, bəzən üstörtülü şəkildə olub, bəzən açıq şəkildə olub, amma hər halda bu olub. Aha. Və bizim xalqı düşündürən çoxlu problemləri ziyalılarımız daim gündəlikdə saxlayıblar. Bunlar faktdır. Sən hətta ikinci
Müslüman dünya müharibəsi. Mən sadəcə mən mövzunu bir də sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün bəli, bayramlardan danışırıq sadəcə ki, hansı bəli, bayramlarda təqvim qırmızı olmalıdır. Bəli. Bəli. Və keçək indiki müstəqillik bayramına, sabahki müstəqillik bayramına daha doğrusu.
Ha, 18 oktyabr Azərbaycanda heç şübhəsiz mühüm tarixi günlərdən biridir. Həmin dövrdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildi.
Bəli.
Yəni nəyin əsasında bərpa edildi? 1918-20-ci illərdə qurulmuş bizim cümhuriyyətimizin varisi, İndiki Azərbaycan Respublikası elan edildi. Bu bir tarixi gündür. Heç şübhəsiz bu tarix artıq, bugün artıq bizim tariximizdə, siyasi tariximizdə daxil olub və belə hesab eləyirəm ki, böyük bir imperiyanın çökməsində, SSR-nin dağılmasında Azərbaycan xalqının da müstəsna xidməti var və təkcə Azərbaycan xalqının bu müstəsna xidməti deyil, eyni zamanda digər xalqların da və dünyada gedən proseslərin də bu məsələlərə təsiri var və təbii ki, 18 oktyabr Azərbaycan siyasi tarixinin mühüm günlərindən biridir.
Aha. Bu Musa Qasımovun fikridir, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tarixçi Ailə Musa Qasımovun. Arif bəy, siz nə deyərdiniz? Buyurun.
Biz hal-hazırda Dünya Dövlətləri Birliyinin üzvü olan bir dövlət qurmağa nail olmuşuq və o fikirlə mən tamamilə razıyam ki, bir çox xalqlar öz müstəqilliyinə nail ola bilmirlər. Məsələn, elə bizim xalqımızın 30 milyondan artığı bugün İran ərazisində yaşayır və hətta ciddi bir siyasi muxtariyyət əldə etmək istiqamətində onların bir mübarizəyə qalxmasına da imkan verilmir. Ancaq bizim, yəni Şimali Azərbaycanda yaşayan xalqımızın Şimali Azərbaycanda yaşayan hissəsi çox ağır bir şəraitdə, çox ağır bir dövrdə, Birinci Dünya Müharibəsinin getdiyi bir vaxtda, neftin bütün dünya üçün çox əhəmiyyətli bir resurs olduğunun bütün imperiyaların tərəfindən dərk olunduğu bir məqamda Azərbaycana ermənilərin, Rusiyanın, İngiltərənin, Almaniyanın və digər dövlətlərin Azərbaycanın Bakı neftinə iddia etdiyi bir zamanda bizim xalqımız, onun önündə gedən insanlar, ziyalılar, Müsavat Partiyası başda olmaqla Azərbaycanda dövlət müstəqilliyini qurmağa nail olublar. Bu çox böyük bir tarixi hadisədir və hətta sonrakı dövrlərdə Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqına Azərbaycanın bir müttəfiq respublika kimi daxil olmasında da 28 mayda Azərbaycanda müstəqil bir dövlətin qurulmasının mühüm rolu olub. Yəni başqa bir halda Azərbaycan ya bir muxtar qurum kimi və ya Bakı kürə qədər olan Bakı hissəsi Azərbaycana aid olmayan bir vilayətin SSR-i tərkibinə bir muxtar vilayət kimi və ya muxtar respublika kimi daxil olunması məsələlərində müzakirə olunması faktı mövcud idi. Ancaq bir daha qeydirəm ki, 28 may hadisəsi nəticəsində və həmin dövrdə xalqımızın apardığı mübarizə nəticəsində Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyinə nail oldu. Heç təsadüfi deyil ki, 1991-ci ildə, yəni əsrin ötən əsrin sonunda gedən xalq hərəkatı nəticəsində onun liderləri yeni bir dövlət quruculuğu, yeni bir dövlət qurulması faktını bəyan etmədilər. Siz xatırlayırsınızsa, 88-ci ildən başlayaraq meydanlarda çıxarılan bayraq Azərbaycanın indiki istiqlal bayrağı idi, yəni üç rəngli bayrağı idi. Həmin dövrdə o müsavat bayrağı adlanırdı cəmiyyətdə. Biz həmin dövlətin himnini səsləndirirdik və heç təsadüfi deyil ki, 91-ci ilin oktyabr ayının 18-də həmin dövlətin bərpası haqqında qərar qəbul etdik. Və bugün Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatında 18 oktyabr 1991-ci ildə yenidən müstəqilliyini əldə etdik. etmiş bir dövlət kimi qeyd olunub, daxil olub. Ona görə də Azərbaycanın real istiqlal günü, yəni sonuncu istiqlal bayramı 18 oktyabr günüdür. Mən hesab etmirəm ki, biz 28 may ilə 18 oktyabrı qarşı-qarşıya qoymalıyıq. Təbii ki, 28 mayın tarixi əhəmiyyəti ən azı o baxımdan böyükdür ki, 18 oktyabr 28 mayın davamıdır. Ancaq hər halda çox çətin bir şəraitdə mübarizə aparan xalqımız küçələrə milyonlarla bəzi hallarda insan çıxararaq, şəhidlər verərək, ardıcıl və sistemli şəkildə mübarizə apararaq bir sıra SSR xalqları ilə birlikdə SSR imperiyasının dağılmasına nail oldu və Azərbaycanın müstəqilliyi bərpa edildi. Ona görə hesab edirəm ki, həm həmin dövrdə xalq hərəkatını iştirak etmiş Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin şərəfinə abidələr ucaldılmalıdır. Eyni zamanda həmin tarix hökmən Azərbaycan təqvimində qırmızı qeyd olunmalıdır. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda çoxlu qeyri-iş günü olan deməli tarixlər var. Hətta kiminsə parlamentin spikeri seçilməsi gününü biz bayram kimi təqvimə salmışıq. İş günü həmin gün iş günü sayılmır. Kimlərinsə ad günləri az qala dövlət bayramı səviyyəsinə qaldırılır. 18 oktyabr Azərbaycan xalqının elə bir ki, ikinci bir ad günüdür. Yəni, biz bu gündə öz müstəqilliyimizi yenidən doğurmuşuq. Ona görə hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün 18 oktyabr, təqribən 28 may bayramı qədər önəmli və vacib bir bayramdır. Ona görə bir daha qeyd edirəm ki, 18 may qeyri-iş günü olmalıdır.
Aha. Bu Arif Hacılının fikri dəzi dinləyənlər, görə dinləyici nə fikirləşir? Zülfüqar bəy bizə zəng çalıb. Alo, Zülfüqar bəy, xoş gördük. Buyurun.
Salam.
Salam.
Sizi və qonaqları salamlayıram. Fürsətdən istifadə edin. Sabahçı gün münasibətində qonaqları və Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm. Mənim fikrim budur ki, 15 iyunu biz bayram kimi, biz deyəndə ki, bayram kimi qeyd ediblər. Ondansa 15 sentyabrı Bakının
qurtuluş günü.
Süqutundan, yəni qurtuluşu bayramını biz qeyd edək. Yəni ki, elə o da 18 oktyabr səviyyəli bir şey, 28 may səviyyəli bir bayram. Bir də mən istəyərdim ki, həmin o bayramları, həmin o orada iştirakçı, fədakarları olan insanların adından bağlamaq lazımdır. Yoxsa ki, məsələn, 28 mayda gətirib Heydər Əliyevin şəklini televizyonun küncündən yapışdırırlar. Bu düzgün deyil. Onu ora yapışdırmaq, xalqın ürəyinə yapışdırmaq olmaz.
Aha, çox sağ olun,
onun fənakarları olar yapışdırmaq lazımdır.
Çox sağ olun, Zülfüqar bəy. Mən təşəkkür edirəm sizə. Sizə də sualımız var. Əziz dinləyənlər, hansı bayramlarda təqvim qırmızı olsun? Bizə zəng çalın. Telefonlarımız 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Arif bəy, buyurun.
Mən bu televiziyadakı şəkil məsələsi ilə bağlı dinləyicinin fikirləri ilə tamamilə şərikəm. Həqiqətən hesab etmirəm ki, məsələn, 28 may günündə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yox, Heydər Əliyevin şəklinin televiziyalarda nümayiş etdirilməsi, düşünmürəm ki, bu Heydər Əliyevə olan rəğbəti artırır. Əksinə, çünki bütün insanlar dərk edir, bilir ki, bu tamamilə uyuşmayan, tamamilə yaraşmayan bir oxşatmadır, bənzətmədir. Çünki 28 may hadisəsində ən böyük rolu oynayan şəxslər məhz həmin dövrdə Azərbaycanın Milli Şurasını yaratmış, Tiflisdə Azərbaycanın müstəqilliyini elan etmiş, bir sıra xarici dövlətlərlə, Türkiyə ilə, digər ölkələrlə müqavilələr bağlayaraq Azərbaycanın istiqlalına nail olmuş şəxslərdir. Yəni, bu Milli Şura elə istiqlal bəyannaməsinin özündə də göstərir ki, Azərbaycanın dövlət idarəçiliyi məsuliyyətini öz üzərinə götürür və bu Milli Şuranın rəhbəri də həmin dövrdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olub, birinci hökumətimizin başçısı Fətəli xan Xoyski olub və həmin dövrdə yüksək mövqələr tutmuş və Azərbaycan üçün çalışmış, Azərbaycan istiqlalı üçün çalışmış və mən bu məqamda Musa Qasımovun fikri ilə tamamilə razıyam ki, çox az sayda olan insanların, yəni onları onlarla ziyalının, yəni onları yüzlərlə, minlərlə saymaq mümkün deyildi, yəni bir neçə on ziyalının, Azərbaycan sevən insanın, Azərbaycan gələcəyini düşünən insanın ağıllı, tədbirli, fədakar fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın müstəqil dövləti qurulub. Ona görə də biz həmin gün o insanları anmalıyıq, o insanları xatırlamalıyıq. Doğrudan da 15 sentyabr qurtuluş günü kimi qeyd etmək olar. Çünki həmin gün Nuru Paşanın rəhbərliyi altında Qafqaz İslam Ordusu Bakını yad elli işğalçılardan, xüsusilə Daşnakların da və digər erməni birləşmələrinin iştirak etdiyi Centrakaspi hökumətinin hökumətinin diktaturasından xilas etdi. Yəni doğrudan da həmin gün qurtuluş günüdür və mən hesab edirəm ki 15 sentyabrda bizim təqvimimizdə qırmızı gün kimi qeyd oluna bilər və 18 oktyabrda xatırlayarkən mən ilk növbədə həmin dövrdə hərəkətə liderlik etmiş, hərəkətin başında durmuş adamların bugün həyatda olduqlarını, xüsusi əksəriyyətinin bugün həyatda olduqlarını nəzərə alaraq daha çox həmin insanları yox, məsələn bu hərəkətin lider olmuş Əbülfəz Elçibəyin xatirəsinə həmin günün yad edilməsi, həmin gün Əbülfəz Elçibəyin şəklinin televiziyalarda tutaq ki ekranlarda deməli göstərilməsini, həmin gün məsələn o vaxt hərəkətə liderlik eləmiş İsa Qəmbərin, Tofiq Qasımovun, digər hərəkət liderlərinin fikirlərinin televiziya vasitəsilə səsləndirilməsini mən daha düzgün, daha vacib və daha həqiqətə uyğun və ədalətli hesab edirəm. Ancaq o fikrimi onunla tamamlayıram ki, bir də gedirəm ki, o insanların bir çoxunun bugün həyatda olduğunu nəzərə alaraq, tək o insanların adına yox, bütövlükdə Azərbaycan xalqının şərəfinə 18 oktyabr günü ilə bağlı bir abidənin ucaldılması vacibdir, zəruridir. Çünki qeyd etmək istəyirəm ki, 18-ci il 28 maydan fərqli olaraq, 18 oktyabrda ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı ziyalıların yox, 10 minlərlə, bəlkə də 100 minlərlə Azərbaycan ziyalısının, Azərbaycan fədakarının, Azərbaycan siyasətçisinin apardığı mübarizə nəticəsində Azərbaycan öz istiqlaliyyətini, öz müstəqilliyini yenidən bərpa etməyə nail oldu ki, biz həmin insanların hər birinin bu işdə zəhmətini, əməyini dəyərləndirməliyik və qiymətləndirməliyik.
Çox sağ olun, Arif bəy. Musa müəllim. Xətəsiz,
bəli, buyurun. Musa müəllim, sizin münasibətiniz? Bilirsiniz, mənim üçün ən gözəl bayramlardan biri heç şübhəsiz mayın 28-dir. Və əgər birbaşa cavab verirəmsə, tam səmimi olaraq bunu söyləyirəm. Yəni, qətiyyən bu heç bir məsələ ilə bağlı deyil. Mən hesab eləyirəm ki, mayın 28-i heç bir tarixi günlə müqayisə edilməyən bir fövqəladə dərəcədə tarixi hadisədir. Biz bir sıra məsələlərə çox məntiqi yanaşmalıyıq. O nədən ibarətdir? Təbiidir ki, ad günü bir dəfə olur, insan bir dəfə doğulur və dövlət bir dəfə yaranır. Ola bilər dövlət bir dəfə yaransın, sonra suquta uğrasın, təzədən yaransın və mən doğrudan hesab eləyirəm ki, oktyabrın 18-inin geniş şəkildə, yəni qırmızı gün kimi, bayram kimsəyə etməyə tərəfdar ola bilər, kimsə əleyhinə ola bilər, onun öz işidir. Amma bizim dövlətimiz bir dəfə yarandığından və indiki ölkəmiz, dövlətimiz, Cumhuriyyətimizin varisi olduğundan, onun davamçısı olduğundan mayın 28-i bütün 18 oktyabrların hamısını qat-qat kölgədə qoyur və görünmür. Bu nə ilə bağlıdır? Mən istərdim ki, biraz da biz tarixə diqqət yetirək. 20-ci ilin aprelində bizim dövlət müstəqilliyimizin üstündən xətt çəkildi. Amma biz 22-ci ilə qədər, müəyyən qədər müstəqilliyimizi saxladıq. Bu bizim üçün bir ikinci respublika idi. 22-ci ildə SSR-nin tərkibinə biz daxil olduq. Doğrudur, xarici işlər komissarlığı da ləğv edildi. Bu ta 44-cü ildə bu qərar qəbul olundu. 46-dan yarandı müəyyən xarici siyasət fəaliyyəti sahəsində işlər görüldü. Və SSR konstitusiyasında hətta yaranmışdı ki, bizim xarici siyasət, beynəlxalq fəaliyyətdə iştirak etmək hüquqlarımız var, əlaqələr saxlamaq hüquqlarımız var. Bu, 3-cü respublika idi və 91-dən sonra isə biz artıq yeni bir respublika mərhələsində qədəm qoyduq. Bu, bərpa idi. Bax, diqqətlə fikir verin. Bu, dövlət müstəqilliyinin bərpası idi. Deməli, belə çıxır ki, 1918 mayın 28-nə qiymət verməkdən ötürü biz əvvəlki tarixə diqqət yetirsək görər ki bizim müstəqil dövlətimiz yoxdur qısa bir tarixi dövr ərzində. Mayın 28-i ən zirvə nöqtəsidir. Aprelin 28-ində son qoyulur və sonra ayrı-ayrı respublikalara biz əgər elmi tarixi metodoloji yanaşsaq respublikalar yaranır və bunların hamısı mayın 28'in kölgəsində gedir və heç biri mayın 28-i ilə müqayisə etmək olmaz. Mən qətiyyən bunu deməklə 1988-ci ildən sonra Azərbaycanda başlamış xalq hərəkatının üstünə kölgə salmaq fikrində deyiləm. Bu artıq bizim tariximizdir. Necə tariximizdir? Tarixçilər mi bir cür qiymət verə bilərlər, siyasətçilər başqa cür qiymət verə bilərlər. Bu bizim tariximizdir. Amma hesab eləyirəm ki, dövlət müstəqilliyindən söhbət getdiyi də mən məsələn şəxsən mayın 28-ni ən böyük sevinclə qeyd eləyirəm, ən böyük bayramla qeyd eləyirəm və həm də biz Sovet dövrünün üstündən bütün mənfiliklərinə baxmayaraq qətiyyən xətt çəkə bilmərik və çox belə bir fikir də səsləndi ki, əgər 1918-ci ildə bizim ziyalılarımız az idi, məhdud sayda idisə, 1988-ci ildə artıq xalq meydana çıxmışdı, çoxlu ziyalılar var idi. Bu ziyalılar hansı dövrdə yaranmışdı? Hansı təhsil sisteminin əsasında meydana çıxmışdı? Və təbiidir ki, bunlar hamısı Sovet dövrünün içərisində yetişmişdi. Və deməli, biz istiqlalımızın bərpasının yetişməsini, istiqlal fikrinin ölməməsini eyni zamanda Sovet dövrünün içərisində axtarmalıyıq. Azərbaycan cəmiyyətinin içərisində axtarmalıyıq. Ona görə mən istəməzdim ki, tarixi dövrləri biz bir-birinə qarşı qoyaq. Hər hansı bir hadisə və proses konkret tarixi dövrdə baş verir. Məkanda baş verir, zamanda baş verir. Mən belə hesab eləyirəm ki, mayın 28-i olan yerdə istiqlalla bağlı, cümhuriyyətimizlə bağlı, dövlət müstəqilliyimizlə bağlı qalan digər bayramların bayram kimi qeyd edilməsinə lüzum yoxdur.
O məsələn, 15 iyun qurtuluş 15, gününün qeyd olunmasına ehtiyac var, yoxsa yoxdur?
Məsələn, qaldı bizim deməli abidələrin qoyulması ilə bağlı. Bu abidələr, mənim abidələr məsələsi ilə bağlı ümumi fikrim, qəti fikrim bundan ibarətdir ki, necə olmalıdır? Cümhuriyyətimizlə bağlı abidə qoyuldu. Bu tək abidə bir arxitektura, memarlıq abidəsi deyil qoyulan abidələr. Eyni zamanda bunlar bir tarixi yaddaşdır. Və hesab eləyirəm ki, bizim görkəmli tarixi şəxsiyyətlərimizlə bağlı abidələr qoyulmasına ehtiyac var. Azərbaycan istiqlalı uğrunda çalışan insanlara və hətta rejimdən asılı olmayaraq Sovet sistemində çalışıb Azərbaycan mədəniyyəti, dili, Azərbaycan ordusu, Cənubi Azərbaycan məsələsi, Türk dünyası məsələsi, millətin birliyi, bütövlüyü ilə bağlı məsələlərdə çalışan şəxslərin biz halal haqqını verməliyik, onların zəhmətini qiymətləndirməliyik. Niyə görə? Çünki heç bir tarixi şəxsiyyəti, siyasi xadimi ittiham etmək olmaz ki, ən azı 50 il sonra, 100 il sonra sən niyə görə həmin dövrdə bu hərəkəti edibsən? Hər bir şəxs konkret məkan zaman daxilində fəaliyyət göstərir. Amma üzr istəyirəm, bu fikrimi tamamlayayım. Əsas məsələ ondan ibarət ki, konkret şəraitdə hər bir siyasi xadim xalq üçün, dövlət üçün hansı işləri görüb. O ki, qaldı yenə Arif bəy dedi, mən ona da münasibəti bildirim. Yəni, tam səmmi olaraq burada biz çox güman eləyirəm ki, normal və sivil bir müzakirə aparırıq. Söhbət nədən gedir? Həqiqətən 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bir sıra xarici dövlətlərin, xarici ölkələrin təhdidləri altında təhlükə altına düşmüşdü. Bunu hamımız etiraf eləməliyik və mənə elə gəlir ki, Arif bəy də bunu etiraf eləyər. Çox təhlükə altında idi və biz diqqətdən qaçırmayaq. Əgər bəzi qüvvələr SSR-ni dağıtmaqdan ötürü Dağlıq Qarabağ məsələsindən istifadə etdilərsə, Rusiya, Moskva, Cənubi Qafqazda qalmaqdan ötürü özünün qlobal strateji niyyətlərini həyata keçirməkdən ötürü ermənilərə kömək elədi, Dağlıq Qarabağını qızışdırdı, Dağlıq Qarabağ məsələsini qızışdırdı və Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı müxtəlif oyunlar quruldu. Ona görə biz tarixi hadisə və prosesləri siyasi mövqədən qiymətləndirmək olar. Şəxsi nöqteyi nəzərdən də qiymətləndirmək olar, amma mənə elə gəlir ki, Heç şübhəsiz bizim üçün birinci meyar bu məsələlərin qiymətləndirilməsində dövlətin və millətin maraqları olmalıdır. Elə qiymətləndirəndə biz heç şübhəsiz ümumi nəticələrimizdə, qiymətləndirmələrimizdə doğru yola gələ bilərik, doğru nəticələr əldə edə bilərik.
Musa müəllim, mən təşəkkür edirəm. Bizə çoxlu mesajlar gəlir, mən onlardan bir neçəsini oxumaq istəyirəm indi. Yazırlar, Arif bəy, birbaşa sizə ünvanlamış bir mesaj var. Asif yazır bizə ki, salam, bəs hanı indi xalqı irəli aparan ziyalılar yazır, hardadır? Mən onları görmürəm, bəlkə siz görürsünüz, Arif bəy soruşur sizdən.
Bu ziyalıların bəzilərini öldürüblər, bəzilərini həbs ediblər, bəzilərini Azərbaycandan didərgin salıblar, bəziləri də çox məhdud imkanlar çərçivəsində, təzyiq və təqiblər altında yenə də öz mübarizələrini xalqın önündə davam etdirməkdədirlər. Mən bu məsələlərdə, yəni Musa Qasımovun son fikirləri ilə əlaqədar, tamamilə ciddi sürətdə başqa cür düşünürəm. Mən o fikirlə qətiyyən razı deyiləm ki, müxtəlif dövrlərdə insanların tutduğu mövqələrə görə onları qınamaq olmaz, onda Şamiyanı da qınamaq olmaz. O da hansısa bir siyasi əqidəyə, hansısa bir amala xidmət edirdi. Burada deyildi ki, sosialistlər də, milli demokratlar da, həmin dövrdə düzdür, İslamçılar da olub, yəni belə bir xətt də mövcud olub Azərbaycanda, güya təxminən eyni cür düşünürdülər, eyni istiqamətdə fəaliyyət göstərdilər. Qətiyyən, əslində Azərbaycan sosialistləri onların tərkibində, yəni əksəriyyət ümumiyyətlə milliyyətcə türk deyildi, azərbaycanlı deyildi. Ancaq sosialistlər Azərbaycanın istiqlalını qurmuş partiyaya qarşı, təşkilata qarşı, müsavatçılara qarşı, Azərbaycanın istiqlalına qarşı mübarizə aparırdılar. Yəni onların eyni amala xidmət etmələri və müxtəlif siyasi dünya görüşə malik olmaları barədə fikrin səsləndirilməsi yanlışdır, səhvdir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan cəmiyyətinin ən böyük problemlərindən biri bir sıra siyasi xadimlərin və ziyalıların siyasi konyunkturaya uyğun olan mövqə tutmalarıdır. Məsələn, mən hesab edirəm ki, bugün tutaq ki, 15 iyunun qurtuluş kimi qeyd olunması və qeyri-iş günü olması yalnız bugün hakimiyyətdə bu qüvvələrin, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının olması ilə əlaqədardır. Yəni bu siyasi konyunktura ilə bağlıdır. Başqa heç bir halda 15 iyunu Azərbaycanın hər hansı bir bayramı kimi qeyd etmək mümkün deyil. Bircə o faktı demək kifayətdir ki, iyun ayının 15-dən sonra Azərbaycan 6 rayonunu itirib, yəni cəmi 4 ay ərzində Azərbaycanın 6 rayonu 15 iyundan sonra işğal olunub. Yəni 15 iyunda Azərbaycanın qurtuluşu, hardan qurtuluşu, nədən qurtuluşu olması barədə bugün fikir səsləndirmək çətindir. Mən elə gəl ki, dinləyicilərə bu faktların hamısı aydındır. Yəni 15 iyunun tutaq ki 18 oktyabrdan daha vacib gün olduğunu bildirmək tamamilə yanlış bir mövqedir. Gələk abidələrə. Ümumiyyətlə biz bütpərəst deyilik, biz müsəlmanıq və hesab edirəm ki, çoxsaylı abidələrin, heykəllərin qoyulmasının ənənəsi özü müsəlmanlara xas olmayan bir xüsusiyyətdir. Amma indi siyasi şəraitlə bağlı, xalqın ümumi dünya görüşü ilə bağlı bu abidələr qoyulursa, bu Azərbaycana həqiqətən xidmət etmiş, həqiqətən böyük rolu olmuş proseslərə liderlik etmiş şəxslərə abidələr qoyulmalıdır. Hamıya aydındır ki, çoxsaylı insanlar 1918-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparıblar. Ancaq onların lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olub. Bunu hamı bilir. Ona görə də ilk növbədə təbii ki, biz kiməsə abidə qoyuruqsa, heykəl qoyuruqsa, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə heykəl qoymalıyıq. Biz bilirik ki, 10 minlərlə, 100 minlərlə insan 88-ci ildən bu üzə Azərbaycanın, yəni Rəsulzadənin rəhbərliyi altında 18-ci ildə qurulmuş dövlətin yenidən bərpa edilməsi üçün mübarizə aparıblar. Ancaq bu mübarizənin önündə Xalq Cəbhəsi təşkilatı dayanıb təşkilat kimi və onun başında Əbülfəz Elçi bəy dayanıb. Əgər kiməsə heykəl qoyulmalıdırsa, Əbülfəz Elçi bəyə heykəl qoyulmalıdır. Mənə gəlir ki, bu tamamilə belə bir deyək dəmir məntiqdir və burada oponentlik eləmək sadəcə olaraq qeyri-mümkündür. O ki, qaldı Sovet dövründə güya bu dövlətin davamı olması fikri ilə razılaşmaq çətindir. Sadəcə olaraq Rusiya imperiyası SSRİ dövründə, yəni SSRİ imperiyası Azərbaycanın müstəqilliyini mövcud bu mümkün olandan bundan artıq daha təhdid etməyə, bundan artıq daha əlindən almağa gücü çatmadı. Çünki İstiqlal bayrağı qaldırılmışdı. Məhəmməd Əmin Bayrat Usadənin təbirincə desək, demokratiya dadızdırılmışdı vətəndaşlara. İnsanlar o üç rəngli bayrağı görmüşdülər və Məhəmməd Əmin Rəsul Zadə deyirdi ki, bir dəfə qalxan bayraq bir daha enməz. O doğrudan da enmədi. Ona görə də Azərbaycanın istiqlal sevər xalqının, insanlarının arzu və istəklərini tamamilə məhv etməyə Sovet imperiyasının gücü çatmadı. Ona görə Azərbaycana müəyyən formal da olsa bir respublika statusu verildi, formal da olsa müəyyən bir dil hüquqları, müəyyən hansısa mədəni, milli, muxtariyyət hüquqları ona görə verildi ki, Azərbaycan xalqını daha bundan artıq kölə etmək, bundan artıq assimilyasiyaya məruz qoymaq qeyri-mümkün idi. O ki, qaldı 88-ci ildə olan xalq hərəkatının formalaşmasında Sovet dövrünün roluna. Mən hesab edirəm ki, Sovet dövrü 70 il ərzində Azərbaycan xalqının öz milli özünü dərkinə, Azərbaycan xalqının istiqlal düşüncələrinə maneçilik törətməklə məşğul idi və Azərbaycanda ümumiyyətlə elə xatırlamaq kifayətdir ki, Azərbaycan dilinin özünün, yəni dilimizin sıradan çıxarılması prosesinin prosesi sürətlə aparılırdı. Elə Bakı şəhərinin özündə insanlar ana dilində yox, daha çox rus dilində danışırdılar və bu siyasi konyunktura təbii ki, Azərbaycan xalqının hətta assimilyasiyasına yönəlmiş bir siyasət idi. Ancaq Azərbaycan cəmiyyətində insanlar müsavatçılıq ideyalarını qoruyub saxlamışdılar. Musa Qasımovun da qeyd etdiyi kimi Türkiyədə, Avropa ölkələrində Azərbaycanın istiqlalı ilə bağlı, Azərbaycanın müstəqillik istəkləri ilə əlaqədar, Azərbaycanda muxtariyyətin olması, Azərbaycanın müstəqil dövlət olması ilə bağlı jurnallar çap olunurdu, qəzetlər çap olunurdu, radiolar vasitəsilə çıxışlar edilirdi, fəaliyyət göstərilirdi və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan xalqı özü də azadlıq sevər, istiqlaliyyət sevər bir xalqdır. Ona görə də birdən-birə müəyyən bir şərait yaranan kimi Azərbaycan xalqının bu istəkləri vulkan kimi püskürdü və birdən-birə yüz minlərlə bəzi hallarda hətta milyondan artıq xalq küçələrə çıxaraq Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə qalxdı. Yəni əslində bir daha qeyd edirəm ki, Sovet rejimi, Sovet Komunist Partiyası Azərbaycanda istiqlal hisslərini məhv etməyə yönəlmiş siyasət aparırdı, ancaq bundan artıq məhv etməyə nail olmamışdı.
Bu Arif Hacılının fikirləri idi. Olar mı bir dinləyici qəbul eləyək, sonra siz sözü verəcəm sizə. Ənvər dayı bizə zəng vurub. Ənvər bəy, xoş gördük.
Salam Sevda xanım.
Salam.
Ərim müəllimi də salamlayıram.
Aha, sağ olun.
Sevda xanım, mən ürəyimdən gələn sözləri demək istəyirəm. Sevda xanım, mən demək istəyirəm ki, Ərim müəllim, bu belə bu müstəqillik uğrunda zəhmət çəkən bizim insanlarımız, ağıllı, ziyalı, onların heykəli həmişə bizim gözümüz önündə olmalıdır ki, heç vaxt onları heç kəs unutmasın. Bax, mənim sözüm budur. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Təşəkkürlər. Bu Ənvər dayı deyilən dayı.
Tamamilə düzgün fikirdir. Ancaq sizdən əvvəl danışan dinləyicimiz dedi ki, televiziyaya şəkillər qoymaqla onu ürəklərə köçürtmək mümkün deyil. Ancaq mən düşünürəm ki, televiziyalardan yığışdırmaqla, heykəllərini qoymamaqla da Azərbaycanın istiqlalı uğrunda həqiqi mübarizə aparmış, Azərbaycan xalqının müstəqil olması, Azərbaycan xalqının firavan yaşaması uğrunda mübarizə aparmış insanları da televiziyalardan yığışdırmaqla, onların abidələrini qoymamaqla da ürəklərdən silmək mümkün deyil. Yəni, heç təsadüfi deyil ki, 70 illik bir fasilə keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı küçəyə çıxmaq imkanı əldə edən kimi üç rəngli bayraq ortalığa çıxdı. Yəni, köhnə müsavatçılıq ideologiyası ortalığa çıxdı. Rəsulzadənin portretləri ortalığa çıxdı. Həmin dövrdə bilirsiniz ki, Azərbaycanın bütün şəhər və kəndlərini, rayonlarını, küçələrini Leninin abidələri, Leninin heykəlləri, onun adına olan küçələr bəzəməkdə idi. Ancaq xalq öz istəyini ifadə etmək imkanı əldə edən kimi dərhal doğrudan da xalq üçün çalışan, doğrudan da xalqının gələcəyi üçün fəaliyyət göstərmiş, fədakar olmuş, xalqın lideri olmuş insanların ideyaları və onların portretləri, onların qaldırdıqları bayraqlar ortalığa çıxdı və mən sizə əmin edirəm ki, elə ki, indiki şəraitdə də müəyyən bir siyasi imkan yaranan kimi yenə də xalq üçün həqiqi çalışan insanların portretləri ortalığa çıxacaq, yenə də Azərbaycan xalqına xidmət edən ideologiyaların arxasınca insanlar yüz minlərlə, milyonlarla axışmağa başlayacaq və heç də bu heykəllər, küçə adları və digər deməli bugün ortalıqda olan təşviqat materialları insanların öz milli hisslərini, duyğularını ifadə etməsinə maneçilik törətməyəcək.
Bizə cürbəcür mesajlar gəlir. Mən Musa müəllimə söz verirəm, sonra mesajları oxuyacağam. Buyurun Musa müəllim.
Arif Hacıyevin fikirlərini mən dinlədim, amma mənim söylədiklərimin iki məsələnin təhrif olundu. Onların biri nədən ibarət idi? Arif Hacıya bildirdi ki, güya mən söylədim ki, sosialistlərlə, sosial demokratlarla millətçilərin düşüncələri eyni idi. Qətiyyən, mən belə söyləmədim. Bunun yazısı sizdə var. Mən güman eləyirəm ki, proqramdan sonra siz dinləsəniz görəcəksiniz. Həm mən söylədim ki, həmin dövrdə bizim ictimai-siyasi hərəkatda iki cəryan var idi. Onun biri sosial demokratiya idi, biri millətçilər idi. Sosial demokratiyanın götürdüyü yol bütün deməli vətəndaşların siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq öz dərgələrində birləşdirilməsi idi. Əslində bu sosial demokratiya yolu müstəqilliyə gedən yol deyildi. Əslində. Milli qüvvələrin istədiyi isə imperiyanın çökməsi idi, çarizmin çökməsi idi, Azərbaycanın muxtariyyatı idi, sonra mədəni muxtariyyatı idi, muxtariyyatı idi, ərazi, siyasi və nəhayət müstəqilliyinə gətirib çıxartdı. Bunlar, yəni biz çox ciddi yanaşsaq, dərindən təhlil eləsək, mənim söylədiklərim bu iki cəryan arasında kifayət qədər fərqlilər var idi. Mən istərdim ki, bu bir daha dinlənilsin və bir daha dəqiq nəzərdən keçirilsin. İkinci məsələ, mən təbiidir ki, Azərbaycan tarixindən, bizim çox gözəl, şərəfli tariximizdən söhbət gedərkən, mən qətiyyən Şamiyanları və başqalarını nəzərdə tutmuram. Söhbət ondan gedir ki, biz əgər bu məsələyə sırf elmi və dərindən təhlil edib yanaşsaq, həqiqətdə də belədir ki, Sovet dövrü xadimlərini qətiyyən mən tərifləmək, bəraət qazandırmaq fikrində deyiləm. Məsələ ondan ibarətdir ki, şəxsiyyət konkret məkan və zamanda fəaliyyət göstərir. Həmin məkan və zamanda öz xalqının arzu və istəklərinə nə dərəcədə xidmət edib. Həmin xadimlər Sovet rejimini dəyişə bilməzdilər. Söhbət azərbaycanlılardan gedir. Azərbaycanda olan bütün qeyri-azərbaycanlılar, bax fikir verin, mən deyirəm bütün qeyri-azərbaycanlıların, demək olar ki, hamısı anti-Azərbaycan mövqe tutublar. Onları bizim azərbaycanlılarla qarışdırıb eyni səviyyəyə qoymaq doğru deyil. Məsələ ondan ibarətdir ki, bizim azərbaycanlılar mövcud rejimi dəyişdirə bilməzdilər. Məsələ ondan ibarətdir ki, onlar mövcud rejimin şərtləri altında Azərbaycan xalqının tərəqqisində, təhsilində, ümumi sovet sistemi daxilində hansı işlər görüblər? Bax, biz bunların hər birini öz yerinə qoysaq, daha dəqiq olar. İkinci bir məsələ, mən çox təəssüf eləyirəm ki, mənim fikrim burada da təhrif olundu. Mən söyləmədim ki, 18-20-ci illərdə bizim cümhuriyyətimiz, dövlətimiz sovet dövründə davam etdi. Qətiyyən, sizdə bunun yazısı var. Orada mən söylədim ki, 20-ci ilin
Musa müəllim, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bəli, buyurun. Verişimiz sona çatır, ona görə istəyirəm mesajları da həm də oxuyum. Sizə ünvanlanmış mesajlar var. Yazır, bir dinləyicimiz yazır, Sumqayıtdan yazır, Rövşən yazır. Yazır ki, Musa müəllim, imicinizi qoruyun. Hər hakimiyyət dəyişəndə siz də öz imicinizdə dəyişiklik edirsinizmi? Niyə edirsiniz bunu? Rövşən soruşur. Və bir dinləyici yazır ki, Musa Qasımovun məntiqinə görə Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsini yox, 69-cu il MK-nın iyul plenumunu da bayram etməliyik. Dinləyicimizin fikirdir, deyir, ikisinə də ehtiyac yoxdur axı, soruşur sizdən. Var mı ehtiyac, soruşur sizdən?
Mən bütün fikirlərə ümumiyyətlə, çox hörmətlə yanaşıram. Hər bir insan öz səviyyəsində düşünür və hansı səviyyədədirsə, o səviyyədə də ətrafı görür. Mən hesab eləyirəm ki, biz heç bir vaxt hər hansı bir tarixi günü siyasi partiya şəxsi nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirməməliyik və bizim dövlət müstəqilliyi qətiyyən məhdud bir çərçivədə bir təşkilatın, bir qurumun adı ilə bağlana bilməz. Bu bizim xalqın dövlət müstəqilliyidir. Mayın 28-i bizim bütün xalqındır. Və təbiidir ki, ona öncüllük eləyən, öndərlik eləyənlər var idi və mənsə belə hesab eləyirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, o sizin mesajlarınıza verilən cavabları söyləyirəm. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı hansı təşkilatda, hansı siyasi partiya mənsubiyyətindən aslı olmayaraq Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan Respublikası dövlətinin güclənməsindən ötürü çalışmalıdır.
Və hər öz sahəsində çalışmalıdır. Bu məsələ bundan ibarətdir. Və biz 1918-20-ci illərimizi biz bayaq mən söylədim ki, daxilin nəticəsində dağılmadı. Bunu bəzən biz demirik, amma biz nə qədər daxildə intriqalar olarsa, ixtilaflar olarsa, bizim dövlətimiz o qədər zəif olar və Azərbaycanı istəməyən xarici qüvvələr bundan istifadə edərlər. Ona görə müxalifətdə də olmaq olar, iqtidarda da olmaq olar, digər partiyalarda da olmaq olar. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bugün dünyadan minlərlə xalq var, onların bir neçəsinin dövləti var, onlardan da biri bizik və bizim hər birimiz bugün Azərbaycan dövlətinin müstəqil olmasının sayəsində də ən azı biz Azadlıq Radiostansiyası ilə ana dilimizdə bu proqramlar yayınlanır. Və mən hesab eləyirəm ki, biz hər bir Azərbaycan...
52-ci ildən yayınlanır. Azadlıq Radiosu 55-56 ildə yayınlanır.
Bəli, yəni mən Azərbaycan paytaxtında yayınlanmasını nəzərdə tuturam. Təbii ki, onun birinci yayınlanmasını Düdənginskidən başlayaraq mən hamısını bilirəm. Yəni, həm ən ciddi arxivləri oxuyaraqdan bilirəm. Yəni, müstəqil dövlətimizdə bu yayınlanır və bütün dünyaya yayınlanır. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, biz məsələlərə qətiyyən və qətiyyən siyasi partiya mənsubiyyətindən yanaşmamalıyıq.
Çox sağ olun, Musa müəllim. Mən təşəkkür eləyirəm. Verişimiz sona yetir.
Ona görə Musa müəllimin son cümləsi ilə razıyam. Doğrudan da biz hansı siyasi partiyada olduğumuz dövrdə onun siyasi konjunkturasına uyğun olaraq danışmamalıyıq və doğrudan da Azərbaycanın müstəqilliyi, azadlığı, Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi uğrunda mübarizə aparan insanlar bütün dövrlərdə elə siyasətin başlandığı 88-ci ildən bu üzə eyni mövqədə, eyni düzgün olan fikri səsləndirməkdə davam edirlər. Mən bir iki kəlmə bu sosialistlər, milli demokratlar, islamçılar məsələsi ilə əlaqədar fikirlərimi səsləndirmək istəyirəm. Yəni bunların arasında fərqlər var idi demək fikri düzgün deyil. Bunlar bir-birinə oponent idi. Yəni onların arasında antagonist ziddiyyətlər var idi. Bütün dünya görüşdə, məsələn, sosial demokratlar sinfi mübarizə ideyasını ortalığa atıb xalqı parçalamaq və daha çox azərbaycanlı olmayan insanlardan ibarət olan proletarların, fəhlə sinifinin hüquqlarını müdafiə adı altında cəmiyyəti parçalama xətti götürürdülərsə, müsavaşlar buna qarşı milli təsanüd ideyasını irəli atmaqla faktiki olaraq xalqın birləşməsi siyasətini həyata keçirirdilər. Sosialistlər Azərbaycanın ilhaq olunması, yəni Rusiya tərəfindən ilhaq olunması siyasətini həyata keçirirdilərsə, milli demokratlar, müsavatçılar Azərbaycanın müstəqillik siyasətini həyata keçirirdilər. Xarici siyasətdə, məsələn, ittihadçılar İrana yönəli siyasət yürüdürdülərsə, sosial demokratlar Rusiya yönəlik siyasət yürüdürdülərsə, müsavatçılar, milli demokratlar ilk növbədə Türkiyə Cümhuriyyəti ilə əvvəl Osmanlı Türkiyəsi ilə sonrakı mərhələlərdə isə Türkiyə Cümhuriyyəti ilə birlikdə olmaq, birgə xarici siyasət yeritmək xətti irəli sürürdülər. Ona görə də bilirsiniz, bir var ölkənin müstəqilliyi, azadlığı, inkişafı uğrunda mübarizə aparan insanlar, bir də var xarici dövlətlərin, Azərbaycana düşmən olan qüvvələrin siyasətini Azərbaycanda həyata keçirən qüvvələr, yəni bu qüvvələrin arasında hansısa fərqlərin olduğunu bildirmək azdır. Bu qüvvələrin arasında ziddiyyətlər var idi və təəssüf ki, bu ziddiyyətlər bu gün də davam etməkdədir. Sosial demokratlardan sonra kommunistlər yarandı və müsavatçılıq yenə kommunist ideologiyasının oponenti olaraq, alternativi olaraq bu dövrlər ərzində xaricdə də olsa öz fəaliyyətini davam etdirirdi. İndi də Azərbaycanda bu mübarizənin davamı gedir. İndi də avtoritar təfəkkürlə demokratik düşüncənin mübarizəsi gedir və bu mübarizə hal-hazırda Milli Demokratik Düşərgə ilə, yəni Müsavat Partiyası, digər siyasi təşkilatlarla, Yeni Azərbaycan Partiyası və onun ətrafında olan təşkilatlar arasında yenə də oxşar şəkildə, bir daha deyirəm ki, avtoritar təfəkkürlə demokratik düşüncənin, millətsevərliyin, vətənpərvərliyin mübarizəsi bugün də bu cür siyasi mübarizəsini davam etdirməkdədir və mən heç şübhəsiz əminliklə deyirəm ki, Azərbaycanda 1918-ci ildə, 1991-ci ildə baş vermiş o dahi hadisələr ki, Azərbaycan xalqının tarixində həll edici rol oynayıb, Azərbaycan demokratikləşməsi istiqamətində də bizim hələ üçüncü bir nəhəng dahiyana və xalqımızın tarixinə düşəcək bir günümüz olacaq. Hökmən Azərbaycan sevər qüvvələr, vətənpərvər qüvvələr, Azərbaycanın demokratikləşməsini istəyən qüvvələr qalib gələcəklər. Mən bir daha bütün xalqımızı Müsavat Partiyası adından, öz adımdan 18 oktyabr Müstəqillik günü İstiqlal Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mən indi sorğunu vermək istəyirdim, amma çox təəssüf ki, sizcə Müstəqillik günü bayram günü kimi qeyd olunmalıdır mı? Bakı sakinlərindən sormuşduq, amma ona vaxt çatmadı. Bizə çoxlu mesajlar göndərən dinləyicilərə sağ olun deyirik. Məsələn, Fərhad bizə yazır ki, salam, sabah təqvim onsu da qırmızıdır, sadəcə iş günüdür, normal praktikada yazır. Verilişdə istiqlal günü deyilir, amma mən həmin gün 28 maydır, sabah dövlət müstəqilliyi günü deyir. Bayramınız mübarək deyir Fərhad Məmmədov və biz də qoşuluruq təbii ki. Böyük bayram kimi qeyd olunan cürbəcür ad günləri ilə cəmaatı əsəbləşdirirlər, yazır bir dinləyicimiz. Amma real bayramlarımızı fərqli qeyd eləmirlər. Heç onu da eləməzdilər, əgər burada da özünü reklam olmasaydı, yazır. Və bir dinləyicimiz yazır, salam Sevda xanım, bizim təqvimdə həqiqətən də vacib bayramları saymaq üçün bir əlim barmaqları çoxdur. Və çoxlu mesajlar var, mən çox təəssüf ki, vaxt sona yetir, ona görə oxuya bilmirəm. Hamınıza təşəkkür edirəm və sizə çox sağ ol deyirəm ki, gəldiniz və...
Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm ki, bu vacib mövzuya vaxt ayırmışsınız.
Sağ olun.
Mən də sizə...
Sağ olun, Musa müəllim, çox sağ olun.
Mən də sizə təşəkkür edirəm, belə mövzulara diskusiya açırsınız, amma sizə bir məsələni də sonda çox qısa söyləyim ki... Azərbaycanda təbiidir ki, demokratik bir cəmiyyət qurulur. Dünən də müxalifət partiyaları var idi, bugün də olacaq və sabah da olacaq. Bu bizim cəmiyyətimizin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Amma hesab eləyirəm ki, bütün siyasi partiyalar indiki şəraitdə əl-ələ verib, yalnız və yalnız iddiamları kənara qoyub, Azərbaycan Respublikası dövlətinin qüdrətlənməsi üçün çalışmalıdırlar və ümid eləyirəm ki, sizin